бауырлар, Құдай жіберген пайғамбар Ишая Исаның туынан 700 жыл бұрын болашақта келер Мәсіх жайында жазған сәуегейлігін тыңдап, ойымыздан өткізейікші. Ишая былай деп жазыпты.
Адамдардың арасында жүгінде бар қорлық пен бар зорлық-зомбылық оның үлесіне түсті. Бақытсыздық пен ауру сырғауды көтерген адам, ал біз болсақ, одан жүзімізді бір бәкетіп жүрдік. Біз оны менсінбей, адам құрлы көрмедік. Ол өз еркімен бойына біздің күнәларымыздың бәрін жинап алды. Ал біз болсақ, оны Құдай қорлап, жазалап өлтірді деп ойладық. Бірақ оның денесіндегі жарақаттар біздің күнәларымыздан пайда болды. Азапты біздің арам ой мен арам қылығымыз үшін шекті. Бұл дүниенің өтейтін жазасы оның бойына кірді де, оның жарасынан аққан қан мен біз сауықтық. Себеп біз қой сияқты шашылып, әр қайсымыз өз жолымызбен адасып жүрдік. Тәңіріміз оған күнәларымызды жинап берді.
Деп, Ишая Исаның туынан 700 жыл бұрын жазған екен. Бауырлар, Құдай біз туралы не айтқанын естеріңізге сала кетейін. Жақсылық істеп жатқан ешкім жоқ. Жоқ, ешкім жоқ. Біздің бар әділдігіміз лас көйлек сияқты. Адамдардың бәрі күнәға батып, Құдайдың өздеріне беретін ұлылығынан құралақан қалды. Күнәнің төлеуі рухани өлім. Демек, Құдайдан мәңгі ажырау. Иса өз еркімен бізге арналған Құдайдың жазасы мен қаһарын өзіне қаратып алды. Исаның істеген ісіне сенген әрбір адамды Құдай кешіреді. Ешқайсымызда өз күнәларымыздың жазасын өтей алмайтындығымызды білген Құдай, сол жазаны өтеу үшін өзінің ұлы Мәсіхті жіберді. Исаға сенген адамға Құдай Тағала тарапынан мәңгі өлім деген үкім шығарылмайды. Бұндай үкім шығарылмаған адам Алланың жүзін көру деген мәңгі бақи ләззат қабатады. Бірақ Иса жасаған құрбаншылықты Құдайдың қабылдағанын қайдан білеміз? Исаның өлімінен бұрын Құдай Исаға өзінің құдіретімен тең құдірет берді. Құдай Исаға өзінің атынан сөйлеуге өкілет берді. Иса көптеген таңға жайып іс жасады. Тіпті өлген адамдарды да тірілтті. Бірақ ең үлкен дәлелді Құдай Исаның өлімінен кейін аян етті. Ол былай болған еді. Иса жан тапсырғаннан кейін оның денесін айқыш ағаштан түсіріп алынған еді. Ол қабірге жерленді. Үш күндей оның өмірі әрбір жай адамның өмірі сияқты біткендей болып тұрды. Сондықтан үшінші күні таңертең үш әйел Исаның қабіріне әтір майларын алып келді. Олар Исаның денесін өздерінің дәстүрлері бойынша жуып, май жағып жерлемекші еді. Бірақ көргендері қабірдің тасын біреу домалатып, қабірді ашып тастапты. Әйелдер қабірдің ішіне кірсе, Исаның денесі жоқ болып шығады. Кенеттен үшеуінің алдына киімі қардай әппақ жарқыраған періште пайда болып,
«Тіріні өлілердің арасынан негіздейсіңдер, ол мұнда жоқ, тіріліп кетті. Оның Галилеяда жүрген кезінде сендерге айтқан сөзін естеріңе түсіріңдерші. Адам ұлын күнәкар адамдарға ұстап береді, айқыш ағашқа шегелейді. Үшінші күні ол қайта тіріледі, осылар орындалу керек»,
деген еді ғой. Бұл сөздер әйелдердің есінде де қорқыныш пен қуанышқа толы. Олар басқа шәкірттерге жүгіріп келді. Бірақ әйелдердің сөзіне ешкім сенбеді. Бірақ шәкірттер бірге жиналған кезде олардың арасында кенеттен Иса пайда болады. Олардың бәрі қатты қорқып қалды. Себебі Исаны олар әруақ екен деп ойлады. Мұны сезген Иса,
«Неге қорқасыңдар? Неге күмәнданасыңдар? Міне қолым, аяғым, бұл мен ғой. Маған қолдарыңды тигізіп, өздерің көріңдер. Аруақтың сүйегі мен еті жоқ. Өздерің көріп тұрсыңдар, менде бар.
Таңғалған шәкірттері әлі де көздер көріп тұрған нәрсеге сене алмады.
Мұнда жейтін не бар?
Деген Исаға олар піскен балықтың бір түйірін береді. Иса балықты олардың көздерінің алдында жейді, содан соң...
Осының бәрінің болатын мен өлмей тұрып сендерге айтқанмын. Мен туралы келі кітапта жазылған нәрсенің бәрі орындалуы тиіс.
Деді. Содан соң Иса шәкірттеріне келі кітапта жазылған көптеген сәуегейліктерді түсінетінде етіп қабілет берді. Ол бұлай деп жазылған ғой.
Құтқарушы патша Мәсіх азап шегіп өліп, үшінші күні қайта тірілу керек. Және оның атынан Иерусалимнен бастап, барлық ұлттарға теріс жолдарынан қайтып, тәубеге келген адамдардың күнәлерін Құдай кешіреді деген хабарларды жариялау керек.
Бұған сендер куә боласыңдар. Осыдан кейін Иса 40 күн жер бетінде жүріп, шәкірттеріне тәлім беріп, оларды демеп жүрді. Ең соңында шәкірттеріне берекетілеу үшін оларды жинайды. Бәрі жиналған соң ол қолын көтеріп, дұға айтқан күйі самғап, көкке көтеріліп кетеді.